nan tolan tan ko la kan musula kauta mimina tan gana jamana kan novembre kalo natala atirajo sor kera kunu groupe fla don folo no e groupe a e gana mali cameroun ani algérie groupe b kono nigeria kenya afrique du sud ani zambie kafrao kan ko nord jekul krenkrene misigra fifa fe mali se nan tolan tan gelea bani kama dobina fraka wati kan kadaka fédération cross le commune tun fora ka bɛn ɔktɔbre kalo ye laban ma o tɛna bo tuguni a laseli kɛra kunun konɔr ɲɛmɔgɔyaso fɛ tɔnsigi kɛnɛ kan bamakɔ fatumata gindo konɔr ɲɛmɔgɔ
ko an be fɛ ka biro kura sigili elɛksiyɔn kɛ ɔktɔbre kalo tile tan laban na n'an b'a a lɛtiri ci fifa la k'a yamariya ɲinu fɛ o lɛtiri de taara fifa la u ye jaabi fɔlɔ min d'an ma k'u y' an ka o dati in faamuya parce que an k'u ma fifa la an be fɛ a ka kɛ ɔktɔbre kalo tile 27 k'u y'o faamuya mɛ olu ka laɲini tɛ o ye olu ka laɲini ye de elɛksiyɔn ka kɛ ni an ye tɛksti nunu don ba la wagati min na
sariya sɛbɛn kuraw o baaraw ma ban fɔlɔ fatumata gindo ka fɔ la o de la fifa ye laɲini kɛ
ko asamble fila de ka kɛ asamble fɔlɔ k'an ka tɛksti nunu adopte o asamble fɔlɔ la n'o banna tuma min na k'an be sɔrɔ ka asamble filana dɔ konvoke min be elɛksiyɔn kɛ maintenant ko n'an b'o konvoke o be konvoke ni o sariya kura ye an y'o lɛtiri sɔrɔ anw yɛrɛ ka hakilina na an ko ni an ko k'an be baara kɛ ten a be baara gwɛlɛya
gwɛlɛyaw ye mun ye konɔr ɲɛmɔgɔ fatumata gindo
parce que o tɛksti kura nunu kɔnɔ fɛn caaman b'a la minnu bɛɛ tɛ se ka sabati wagati kungurunin na parce que a fɔra ko ligu professionnɛl olu be minnu kaan ka vote olu b'o la club professionnɛl minnu kaan ka vote olu b'o la or o t'anw fɛ ya mali la fɔlɔ donc fo wagati dɔ de ka kɛ k'olu bɛɛ sigi donc an y'o laɲini juma an k'u ma a be gwɛlɛya k'a fɔ ko elɛksiyɔn kura ka kɛ ni tɛksti kura ye k'a fɔ ko fɛn min do a be gwɛlɛya parce que n'an be fɛ ka ko kɛ ko surunin wagati kurunin kɔnɔna la filanan fana ye min ye an k'u ma ni an ye tɛksti fana adopte yɔrɔ o kɔrɔ ko tɛksti kɔrɔ koni bɛɛ kɛra fu ye baara tɛ se ka koo kan tuguni donc n'a fɔra o fana ka tan caaman ta yanni biro kura ka sigi o fana be gwɛlɛya an y'o fana ɲɛfu ɲɛna parce que an ka laɲini tun ye min ye tɛksti kura ɲi mana adopte dɔrɔn biro kura min be sigi o de ka baara be daminɛ ni tɛksti kura ye an ye o lɛtiri fana ciuma lɛtiri filanan tuguni u y'o de jaabi segi an ma dɔgɔkun tɛmɛnen lɛtiri filanan min fana nalen filɛ ni ye o fana ko an ye lɛtiri min ci aw ma n'an k'aw ma an k'aw ka asamble fila kɛ an be o rekomandasiyɔn kelen de k'aw ye tuguni a ye tɛksti nunu fɔlɔ adopte o ka adopte novambre kalo tile 17 n'o banna tuma min na an be sɔrɔ ka elɛksiyɔn ko kuma fɔ
joliba atletik club o sekretɛrɛ general modibo kulibali tun be kɛnɛ kan ale k'a fɔla konɔr ka baaraw tagabolo ka ɲi
baara ɲuman ye parce que d'habitude fédération bɛ décision ta de k'a fɔ an ye mais je pense que n'u y'an concerté a ka ca ala fɛ fili bɛ dɔgɔya baaraw la n b'a fɔ dɔrɔn ko lajɛrɛ kɛra lajɛrɛ ɲuman ye vraiment fɛn min don n'a bɛ kɛ tan problème tɛ ye je crois que u nana ka na an ɲininga an hakilinanta la par rapport à assemblée min kaan ka kɛ pour la lecture des textes et assemblée min fɛnɛ kaan ka kɛ pour les élections donc an y'a a yirula k'a fɔ fifa ka laɲini de tun ye ko ka élection kɛ ni texte kura nunu ye an y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko élection kɛ ka gwɛlɛ ni texte kura nunu ye parce que fɛn dɔ bɛ texte kura nunu kɔnɔ olu yɛrɛ tɛ yen bi ligue professionnelle tɛ en place yan nɔ alors que fédération sariya kura nunu a yirala k'a fɔ ko ligue professionnelle président o ye 4e vice président ye fédération kɔnɔ or fédération élection tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko membre bɛ dɔ bɛ tila ka fara kan fédération élection bɛ kɛ bɛɛ de bɛ kɛ ye élection bɛ kɛ une bonne fois pour tout
kɛlɛtigi jaabi sikaso ligue ɲɛmɔgɔ
ça fait ko bɛɛ bɛ an yɛrɛ de bolo an ka bɛn dɔrɔn mali acteur bɛɛ degeni min do parce que vole formation a bɛɛ jɔra avantage fɛn min tun bɛ an bolo fifa fan fɛ a bɛɛ jɔlen do balontanw dɔrɔn tɛ o dirigeanw bɛ yen entraîneurw bɛ yen arbitrew bɛ yen nunu bɛɛ bɛ de forme i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen jeune dɔw bɛ yen u ka garisɛgɛ bɛ taa kuto parce que u ma formation sɔrɔ mali ka konɔr de b'an fɛ yan situation exceptionnelle donc an bɛ laɲini min kɛ vraiment bɛɛ ka bolo di dusu kan ka balontan lajɛ ka balontanw lajɛ ka mali lajɛ cogo min na an ka se ka élection kɛ ka bɔ yen
VOA banbara tɔgɔ la Bamako siya ka Traoré ka laseli don.